Аднак яны ўжо лезуць. Федар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купіну галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадання. У руках у аднаго матлянуўшы доўгі шостка палка. Ці не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іхныя галовы ў кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабуць, камсамольцы з раёна. Нейдзе за кустамі паблізу басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся!» «Давай, давай, яшчэ можна!» Пачуліся трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас. Ён бы пазнаў яго і на тым свеці. «Бедны Міколка!» Раптам падумаў Хведар. «І яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні!» Тыя двое шастамі, аднак ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся навогу, ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай, што сышоў з гэтага. На гэтым засталася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Божа, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе. Заўжды ён апантанна змагаўся за жыццё, а тут вымусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом згледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік, бо, мабуць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабуць, можна і лавіць. А калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць, злавіўшы, учыніць допыт над бацькай, і сын змушаны яго катаваць? Божа, нашто ты стварыў тады гэты белы свет? Ляшчук, вон туды прані! Гэта таксама Міколка. Аднекуль здалося цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабуць, яны не паспеюць. Усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі в нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы, і ўсё пагасло ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык вось пашчаслівіла ціха памерці. Шукалі яго доўга, праўлі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку умела хаваць свае таямніцы.